na shock at nagulantang ang ilan sa mga taga-industriya. Dahil nga sa post ni Paolo Valenciano.
Ay, oo. What happened to Mr. Gary V?
Nanliligaw na nga ba si Alden kay Catherine o nagpapaingay lang daw ang dalawa dahil na... Binash ako ng binash kasi bakit hindi mo kilala ang Benny?
Oo nga.
Pasensya na.
Ha?
Oh, hindi naman ako Gen Z.
Oo nga. Eh, kaya lang... mo, maimbita mo sa OGDS Inspires.
Oo, bakit naman hindi?
Oh. Ay, naku kuya, paano mo sabihin sa'yo ngayon pa? Hindi ka namin kailangan.
Grabe naman kasi yung acting! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link.
Ito po si Mama Lord!
Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihirit sa amin. Ay! Ichika mo na! Lalagay mo dyan taragis.
Ha?
Oh, pero lagyan mo ng piyo. Put. O yun ngayon ang pinag-uusapan, Loy.
Ay, bakit nga ba?
Oh, eh ba, syempre, no, bago natin pag-usapan yan, ha? April 5, bukas na po.
Yes!
Ang ating pagsasama-sama, makikita nyo na kami in person.
Wow! Oh, gusto ba nila?
Kung gusto nila pumunta doon sa Fisher Mall.
Yes.
Dahil po sa ating celebrasyon ng 1 million subscribers.
Yes.
Sa OGDS Showbiz Update. So April 5 po yan, Friday. Ha?
Yes.
Dapat andun na kayo ng 4 o'clock.
Yeah.
Oo. At please, mag-review kayo.
Yes.
Kasi meron kaming pa-contest.
Ayun.
O, tanongin namin kayo ng mga trivia questions.
Yan!
O, dapat masagot ninyo.
Naku!
Oo.
Baka naman mamaya yung mga tanong niya yung 2022 pa na yan.
Ay, hindi. O, kasi dito natin malalaman talaga, Loy, kung sila yung nanonood yan.
Yes!
Hindi ini-etsos lang tayo.
Correct.
Na, oy, pinanonood ko kayo. O, tapos pag tinanong mo, talaga, sino po yung mga nasa likod? Basta pinanonood ko kayo.
Ayun na.
Kaya yan, dyan natin malalaman. Pero, huwag kayong mag-alala. Pag nanalo naman kayo,
bongga,
meron kayong cash prize.
Wow!
Meron tayong mga giveaways sa kanila. Siyempre, yan ay hatid sa atin ng I Am Worldwide.
Yes!
Ang napakasarap na barley,
mm-hmm,
kanila galing yon.
Correct.
At healthy pa. Yung health and wellness ninyo, yun ang main concern ng I Am Worldwide. At
yes,
syempre, ang Fisher Mall, maraming salamat.
Thank you, Fisher Mall, for having us.
Correct. At syempre pa, ang RCC Staffing Solution USA. Ayan na ating major sponsor.
Mr. Ayan. Romer, Gutierrez Hazo. Yeah.
Masaya ito. Oo, hindi ba? At maituloy ko lang, Loy, oo, yung sinasabi ko kanina, no? Yung nagpatato.
O, ano nga ba yun?
O, di ba alam niyo yun? Grabe, na-viral yun, Doy, ha?
Oo.
Oo, na nagpatato. Kasi nga, April 1, nag-post itong si Taragis.
Oo.
Na kung sino raw yung makakapagpatato sa noo ng Taragis, eh, magkakaroon o bibigyan nila ng 100,000 pesos.
Wow! O, meron bang nagkamit?
Aba, nag-post agad na nandun na, nakatattoo na sa noon niya kasama yung tattoo artist na may nakagwantes pa ng itim. Ginaganon yung noon niya. Oo. At ang daming naloka. Oo. Dahil April Fool's Day pala yun. Nagjo-joke lang daw sila pero napatattoo na sa noo.
Eh, totoo bang may tattoo yung noo?
Ayun na nga. O, yun naman ang next.
Oo.
Yung pinuntahan nila yung mama na nagpatato ng taragis sa noo, tapos tinuloy-tuloy na nila ang pagbibigay ng 100,000 pesos. Kasi daw, hindi raw dapat ginagawang joke yun. So, naawa sila doon sa mama, binigyan na nila 100,000. Lalo na nung malaman nila na may anak pala itong may Down syndrome. So, again, so binigay na, di ba? Ay, hindi pa natapos na ng bashing.
Oh, bakit?
Binash pa rin sila. Kasi nga daw, bakit bibigay rin pala yung 100,000? Kinontent pa. Eh, ganun naman mo talaga, di ba? Nabasa nyo dun sa social media, eh, di mapapanood nyo rin sa social media na binigay nila yung 100,000.
Correct.
Ang pinakamasaklap, meron pa rin mga nambash. Bumigting ang bashing doon sa Taragis. Oo. Dahil, etchoserong palakalang daw.
Yung nagbigay ng 100?
Parang sila rin daw ang pinaprank ng Taragis. Yung mga netizen. Ay, kasi naman, di ba, yung tattoo doon, eh pinagdududahan nila na parang hindi naman daw true. Pinost yung ano, 356.
Oh,
yung panawagan, o kung sino yung unang makakapag-send ng picture na may tattoo rito sa noo ng Taragis ay bibigyan ng 100,000. Oo, pinost nila yung panawagan nila.
336.
Aba, 404, meron nang nagano, 4:04 PM.
Ang bilis naman, no?
Oo.
Ano yung spam?
Kaloka. Diyos ko.
Tapos ba yun o stamp?
Tapos, nagdudo na yung mga tao. Ano ba yan? Pati yun, ano, pagpa-prank din yata. Hindi yung naman daw true. Ganun, meron daw bang ganun tato?
336.
Tapos 404. Eh, sabi nga ni Chona, yung nabasa natin. Abay, syempre, maghahagilap ka pa ng tattoo artist.
Oo nga.
Oo. Hindi naman agad mababasa daw ni nung mama yun na meron agad post na panawagan. Tapos biglang nagpatato. Tapos 404. Meron ng tato. At tuyo na yung tato. Wala man lang daw umbok. Oh, eh di ba yung bagong tattoo, eh may umbok pa yan kasi may maga factor pa yan. Parang ini-etches lang daw. Eh kasi tinanggal daw yung comment niya na pinagdududahan niya yun.
Makakaloka yung mga ganap pag April Fool's Day.
Oo, alam mo, minsan, alam mo sa workshop, sinabi ko yan sa acting workshop ko.
Oo? Ano sabi mo?
Sabi ko, alam nyo, pinakamahusay umarte yung mga nagpa-prank. Oo, kahit wala silang acting experience, kahit wala silang acting workshop na pinagdaanan, kayang-kaya nila umarte. Kasi, kung ikaw ipaprank ka, Loy, kailangan maniwala ka sa acting ko, di ba? Nagagawa nila yung ganun. Ayan, karamihan ng mga mahuhusay umarte, yung mga nagpaprank. Oo, ayan ha, may tip ako sa inyo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko eh, basta isipin nyo, ipaprank nyo kami, ganun. Kaya mabilis silang natututong umarte kasi kunwari, you make me believe ha, na mahal mo ko. Oo, na tinitigasan ka sa akin.
Ha? Sabi ka nun?
Hindi, joke lang naman yun. Pero kung titigasan naman, wala ganun kalakas ang kapil ko.
Feeling ko ang daming bumagsak sa challenge.
Ay, bro.
Hindi, kasi parang ang hirap nun. Ang hirap nun, ha? Oo, yung kailangan papaniwalain na sinigasan dahil sa'yo.
Tapos bigla umilit na naman. Mama Ogs, ketchup ka ba?
Bakit?
Kasi inaanap-anap ka ng hotdog ko.
Aluma!
Well, anyway, yung mga ganyan, alam mo, sa totoo lang, mas umigting pa yung pagnanasa nila na matulungan pa yung matanda. Kasi nga, nalaman nila na may anak na may Down syndrome na 16 years old. Kaya ang dami pa lalong tumulong. Talagang bumuhusang biyaya dun sa mama. O, siguro paraan din yun ng Taragis para di ka gawa tayo ng gimmick. Successful naman yung gimmick nila. Kaya lang, ang nakakaloka nito, sa mga susunod na pagkakataon, ayun na, baka ma-at stake na yung kanilang credibility.
Mali mo, sa April ba ulit next year sila makaisip?
Oo.
Diba?
Diba? Yung mga ganyan, syempre, parang kandang boy who cried wolf.
Yeah.
Diba? Na wala nang maniwala sa mga susunod na eksena o sa mga susunod na pagtulong nila. Diba? Kaya medyo ano rin tayo, kahit hindi tayo taga-media, kailangan ano rin tayo, iniisip din natin yung mga sasabihin ng mga tao sa mga susunod natin gagawing content. Kung maniwala kaya sila sa akin. Ulit o hindi na. Malalaman nyo yan sa number of views. Katulad dito ng amin, minsan nababawasan din kami ng views kasi hindi sila naniniwala sa amin. Hindi sila naniniwala sa amin kasi napipikon sila. Eh kasi nga, syempre, truth hurts.
Ay!
Ay na.
Clue ba yan?
Ha?
Clue?
Wala pa nga sitwasyon ni clue. O anyway, since pinag-uusapan namin natin dito yung April Fool's Day, ayan, di ba, na-shock at nagulantang ang ilan sa mga taga-industriya. Dahil nga sa post ni Paolo Valenciano.
Ay, oo.
Ano sinabi niya dyan?
Basa. Ito na yung nasa sulat.
Basa.
The end of an era, Gary V. Pure Energy.
Anong interpretasyon dyan ng ibang mga netizen, siyempre, yung mga nag-comment below?
Nag-worry sila. Sabi nila, what happened to Mr. Gary V?
Sinagot pa ito ni Paolo.
Ay, sumagot siya. Sabi niya dun sa isa, Santos Fabian, he doesn't want to do arena shows na after this one. He turned 60 this year. He wants to slow down. Oh,
yun naman pala. So, ang dami-dami talagang nag-comment doon. Kasi syempre, bigla silang kinabahan. Sandali muna, ha? Ang dami-dami ng nangyayari. Huwag naman idagdag si Gary V.
Oo nga.
Diba? Yun naman pala yung ibig sabihin noon.
Na hindi na magko-concert
hindi
ng
na
solo.
Nasabi
nga yun sa interview mo eh, diba?
Oo, last na yon. Kasi nga, makikipag-collab na siya sa mga susunod. Yun naman yun, Diyos ko. Oh. Alam mo yung mga ganyang pagkakataon, yung mga ganyang post, no? Na lalo na kinakabahan yung mga audience.
Yes.
Diba? Lalo na yung mga, ano, yung mga audience na concerned na concerned at mahal na mahal nila yung tao. Diba? Talaga inaalam nila. Hindi pagiging marites yun. Hindi naman ang dami agad nag-post ng kanilang comment. Ibig sabihin, ganun nila kamahal ang isang Gary Valenciano.
True.
Kaya feeling ko, itong si Gary V, sisikat yan.
Ha? Hindi pa ba? Matagal lang sikat na.
Matagal na.
Oo.
Anyway, sa MOA Arena. Kaya yung mga gustong manood ng concert ni Gary V, naku, Diyos ko po. Dahil ang balita natin, April 26 and 27, sold out na.
Ha?
Ay, naku. Baka naman meron pa kayong matsyempuhan ng mga bakante.
Oo nga.
So, i-try nyo pa rin bumili ng tickets.
O kaya baka may mga nagbebenta, kaso for sure mas mahal na, no? Pag resellers na.
Correct. Depende yung mga scalper. Depende kung wala masyadong tao, ibabagsak nila yung presyo.
Oh.
Pag ubusan ng ticket, tinataas naman nila yung presyo.
Ayun nga. Eh, so,
alam na alam ko yan, dati akong scalper.
Ha? Sabi ko na lang. Kaya pala binenta mo kami ng ticket?
Konti lang naman ang tubo ko.
Eh, kuya, speaking of sold out, meron pang isang sold out.
Sold out concert?
Yes, kuya! 2 hours pa lang sold out na!
2 hours pa lang sold out na?
Oo!
Meron bang ganon?
Yes, kuya!
Sinong concert performer yan? Sinong singer yan?
Itong Bini, kuya!
Beanie.
Beanie.
Ah, yung Beanie. Yung
Peepop Girls.
Sabi mo, kuya, hindi mo pala layon.
Hindi mo pinuntahan.
Sabi ko. Ano ba yun?
Hindi mo pinuntahan.
Oo, hindi ko napunta ang press ko niyon. Oy, in fairness, diba sinabi ko dito, challenge sa kanila yun. Sa Beanie, o diba? Tinan mo, first 2 hours ng ticket selling sold out agad.
Galing, no?
Ako'y bumabati sa Bini. Siyempre, yan ay Star Magic Talents niya.
Yes.
Lahat ng mga staff ng Star Music ay binabati ang Bini. Kasi, Diyos ko, ibig sabihin, malakas sila ang Bini. Pasensya na. Hindi. Siyempre, sinabi ko naman talaga yung totoo. Hindi ko sila kilala. Ngayon, kilala ko na sila.
Diba?
May research ko yan.
Anong alam mo sa kanila ngayon?
Ay, Diyos ko, yung ano, yung kanilang kanta.
Ano?
Yung salamin, salamin.
Ha? Ano salamin?
Mahiwag ang salamin, kailan ba nila aaminin?
Bakit parang ano? Ang taas ng nota ni Noy.
Habis ba, Noy?
Oo!
Mahiwagang salamin, kailan ba nila aaminin?
Ay!
Okay
ba
yung tinding?
Pwede naman.
Okay, congratulations sa Vini.
Yes! Ang bongga!
Pero naman ha, pagkatapos natin, alam mo, binash ako dun sa Twitter o sa X.
Ng mga fans?
Oo, mga fans. Ang tawag pala sa mga fans ng Vini ay Bloom.
Oh!
Tama ba ako? Bloom?
Oh!
Mga Blooms, oo. Ayan, binash ako ng binash kasi bakit hindi mo kilala ang Vini?
Oo nga.
Pasensya na.
Ha?
Oh, hindi naman ako Gen Z.
Oh,
kayong Gen Z, kilala niyo yon. Ngayon, magtatanong ako sa inyo ng matandang artista.
Oh,
pag sige. Sinabi niyo sa akin hindi niyo kilala,
oh.
Ano, ma-offend ba ako dapat? Siyempre, hindi yung naabutan.
Oo nga. So, sino ba yung matandang grupo na naalala mo parang counterpart ng Vini ngayon?
Hagitis.
Ha? Babae ba yun?
Hindi, joke lang. Di ba po sinabi ko, oh, yung Hagibis, ba kilala niyo? Sino po yun?
Oh, ma-offs? Ano?
Oh, ma-offend ba ako? Eh, kasi natural, hindi nyo naabutan yun.
Correct.
Katulad ngayon, na naabutan naman natin yung Vini, kaya lang hindi natin, syempre, sa edad po namin.
Yeah.
Kuya, ba't ka nag-explain? Doon ka sa presinto magpaliwanan.
Pero bago ko pumunta ng presinto, isingan mo muna yung sipon.
Pero hindi ka naman galit sa Vini.
Ay, hindi! Bakit ako magagalit sa Vini? Wala namang ginagawa masama sa akin yung mga bata.
Yes!
Malay mo, one of these days, ma-meet ko sila. Diba?
Oo.
At diba batiin ko sila na you made it, guys.
Oh. Yes!
Kasi gano'n naman, syempre dapat gawin yung challenge yung ay, hindi tayo kilala ni OG. Pwes, gumawa tayo ng paraan ng pangalan para makilala tayo ni Sir Ochi.
Oh, malay mo.
Ngayon, kilala ko na kayo.
Malay mo, maimbita mo sa Ochi Diaz Inspires.
Oo, bakit naman hindi?
Ay, diba? Naku kuya, paano mo sabihin sa'yo ngayon pa? Hindi ka namin kailangan. Ay, pag ganun.
Grabe naman kasi yung acting. Parang pagpano, level 10. Pusog tuloy yung lamesa natin, oh!
Nagulo?
Muntik mabasag, oh! Alam mo namang vintage na yung camera natin.
Oh, hindi ko nga yun. Di ba ako magagawa? Intriga mo ako doon. Ikaw talaga sasampalin kita ng paa. Hindi nga. Hindi ko magpapa-interview. Okay. Kasi ang Horizon na ano ko
ay,
na, nasa South Korea na ngayon ang Horizon, di ba? Basta mamimit ko rin sila.
Yes!
At syempre, hindi man parang humingi ako ng sorry. Basta babatiin ko sila. Ayan, siguro pag-iingat, sorry kasi hindi ko kaya kilala nung una. Bakit niyo po kami kailangan kilalanin?
Oo nga naman din.
Biglang gumanon ha.
Hindi naman natin kilala talaga lahat ng kilala ng Gen Z, di ba?
Oo, pasensya na. Pero congratulations sa Vini.
Oo, grabe. Yes. Phenomenal yun na yan.
Uh-huh.
You know mo, 2 hours sold out yung mga concert.
We member yun naman dyan sa Vini, si
Brenda.
Tapos, wag na pala. Okay. Kasi baka mag-iba ang pangalan nila.
Ano na, kuya?
Buni.
Oo nga, baka
hindi
maganda.
Ayan mo na.
Uy, pero ito na, sobrang ganda.
Ano yun?
Ganda-ganda ako kay Catherine Bernardo, oh. Makita mo yung ano niya, yung pictorial niya.
Oo nga.
Diba? Grabe, oh.
Talagang si Catherine, ano,
oo.
Pagkatapos niyang makipag-split or i-announce yung kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla, talagang nag-all out na siya. Hindi mang all out na hubot-hubad, kundi sexy kung sexy ang pictorial niya, no? Yung mga posing niya.
Yes, grabe. Ang sexy. Talagang kita mo naman talagang kung paano niya talaga alagaan at saka paganda yung katawan niya dahil nga doon sa mga endorsements din niya na kinakailangan din siyang sexy, di ba?
Oo. Diyos ko, hindi natin alam pag kumakain si Catherine. Hindi natin alam kung saan ba niya nilalagay yung pagkain.
Di ba?
Walang tiyanena.
May abs.
Oo.
Oo.
Di ba? Kakaloka. Alam mo, may mga ganyang artista, no? Magtataka na lang tayo kung bakit sila gumanda yung katawan nila, kung bakit na-maintain nila yung katawan nila. Pero hindi nila pinopost na sila kung sila yung nag-gym, kung ano yung ginagawa nila, kung pilates yan or whatever, kung nag-yoga sila. Kasi gusto nila na manatiling misteryo sa mata ng mga tao. Ba't ba siya pumaya?
Ba't siya nag-abs?
Oo, gano'n ang peg. Kaya pag kunari lang, ha, tapos biglang, naku, ang payat ni Catherine, kunin natin yan. Oo, sa isang endorsement ng juice na nagpapapayat. Siyempre, pag kinuha ni Catherine yun, ito po talaga iniinom ko, hindi ko lang sinasabi.
Ganun pala yun.
Diba? Diba ganun yung mga ano?
Oo.
Yung siyempre, kumbaga, i-attribute yung ano doon.
Oo.
Yung ganda ng katawan doon sa juice.
So ngayon, yung tuna ang kinakain niya, kaya pala siya pumayat.
Oo. Hindi yun. Ano kasi yun eh, tuna yun eh.
Oo.
Yung iba kasi hilaw pa. Ito tuna.
Tuna yun ah!
Ano ba?
Tuna! Yung canned tuna!
Patulan mo ha? Well, anyway, diba? Congratulations Katrina. Ang ganda
yes!
Ng
ang ganda lang yung tutorial niya dun sa magazine. Sobrang grabe.
Akala ko nga gagawa sila ng proyekto ni Jeric Rosales eh. Nakita ko siya with Tita Cory Vidalis, tapos yung manager niya si Alan Vial, at yung mga taga Dreamscape doon.
Yes.
May gagawin si Jeric doon.
Oh?
Oo. So, feeling ko, hindi pa ito yung kay Catherine.
Kasi nakita man si Jeric, parang meron naman yata na ika-meeting si Ann Curtis. Parang meron silang nilulutong proyekto, Nay.
Oh.
Oh, yun naman. Parang ang dami agad projects ni Jeric Rosales, no?
Oo.
Ang pagbabalik.
Oo.
Diba?
Siyempre, ang industriya gutom sa mga mahuhusay umante. Oo. Kaya, I'm sure marami rin nag-aabang kay Jeric. At ito na nga, Loy. Lalo pang lumutang ang ganda at haba ng hair ni Catherine dahil sa na-viral na pagsurpresa ni Alden Richard sa kanya sa isang okasyon kung saan, ayan o, kitang-kita, papasok ng room si Alden, may dalang bouquet of flowers habang si Catherine ay di maitago ang kilig nang makita si Alden. Nag-hug sila at meron pang isang shot kung saan tinutukan sila ng camera. Pero ang pagkaklingi nila ay normal na normal at medyo hinatak pa ni Alden itong si Catherine oh. Ayan tuloy, ipinapalagay ng mga Catden fans na nanliligaw na nga ba si Alden kay Catherine o nagpapaingay lang daw ang dalawa dahil nakatakda ng simulan ang kanilang part 2 ng Hello Love Goodbye na this time ay sa Canada na kukunan with Direk Cathy Garcia pa rin ang mamamahala at ipalalabas daw sa MMFF. Ito nga't maraming kinilig, marami rin ang nabuisit, lalo ng Aldab fans na hanggang ngayon ay andun pa rin ang ilusyon na mag-asawa sina Alden at Maine Mendoza. At may anak pang araw ito. Kaya, sisira pa raw ba ng pamilya si Catherine ngayon? Kaloka ang mga fan na hindi pa rin makamove on! Pero ito, ha? Nag-aabang din sila sa sagot ni Sarah Labanti.
Ha?
Oo.
Saan?
Doon sa issue na nakita siya sa Hong Kong, sa isang restaurant, ng isa nating ka-update na may kasamang lalaki.
Ha?
Siyempre, yan ay lumabas na, Loy, no?
Mm.
At hihiramin natin yung video ni MJ Marfori ng TV5.
Ah.
Oo, eto.
Sinabi mo tungkol dun sa photo. Wait lang.
I went to Hong Kong to experience and see Art Basel. It's always been a dream of mine to check it out. And I'm happy that I was able to go. And that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there.
Do you feel like it's, you know, syempre people would, you know, think about, kumbaga picture paints a thousand words. People have their own comments. Did it bother you na...
Is it unfair? Is it bothering me? No. It takes a lot more for something to bother me, no. But I think as a woman, we're all allowed to have guy friends. but again, it's okay to speculate because again, I'm single and it's part of this whole new thing.
Ay, ano bang pala na sabi niya, friend niya. Pero yun nga daw, it's okay for people to speculate kasi nga, she's single, di ba? Pero she's not bothered naman daw.
Ay, naman pala.
Ay, naman pala na, hindi pala siya bothered. Eh, bakit kaya niya binlock ka sa IG? Ha? Hindi mo na makita?
Hindi ko diba? Na kasi makita. Eh, nandun ako sa channel niya. Yung personal channel. Nandun ako biglang nawala. Ay,
huh?
Titignan ko siya kung yung mga latest. Eh, wala. Naka-block na. Okay lang naman. Ano ba naman?
Oh. Hindi ka naman bothered.
Ay, di! Dami na rin gumagawa sa akin yung artista, pero normal yun. Meron na iba, kaibigan ko pang artista, pero hindi naman ako pina-follow. Pero hindi naman ako para magalit.
Oo nga.
Diba? Kasi ano ba yun, ang batayan ba ng friendship kaysa kung nagpapaluhan kayo sa IG? Hindi naman yun.
Pero yung block, iba yun ha? Yung follow-unfollow, okay lang yun. Oh. Pero yung block, okay lang yun?
Eh, baka ayaw niya ako makita.
Pero hindi ka naman galit kay Sara Labati.
Hindi naman! Ba't naman akong gumagagalit?
Ba't ang tangas?
Oo, okay lang yan. Basta pag may magaganda tayong balita tungkol kay Sara, lalo na okay sila ni Mateo, hindi pa?
Huh?
Kaya iba balita natin dito.
Ibang sa Labati! Hindi ano, Gudicelli. Hindi Heronimo Gudicelli. Kaya panagoblak eh.
Diyos ko, okay lang naman yun. Ano ba naman? Basta. Uy, ikaw na lang. Hindi ka naman niya binlock. So doon na lang ako titingin.
Uy, wag mo lang bigyan ng idea. Baka wala kayong makita.
Makahanapin
ako. Hindi na tayo makakabiyon.
Mrena, pakifollow mo please. Para sa'yo na lang kami titingin. Ay, pero seriously, wala. Ang dami nang gumawa sa akin. Normal lang yan. Hindi naman parang tayo magalit sa kanila. At sino naman tayo, hindi naman tayo entitled sa mga ganyan. Masyado naman tayong privilege. Kung ayaw, di ayaw. Ang importante, hindi akong nang-block. Diba?
Tama.
Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito pa si Mama Loy. Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click nyo na pa yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po ang aming episode at meron kayong komento sa lahat na aming chika, i-comment nyo na pin below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell.
Dahil pag kinlik nyo yan, kayo muna manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel.
Yes, ano manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. Teka na, sumabit. That's Mama Loy. Kung hindi, walang nilunok o. Oh, kita nila ha. Kahit i-playback. Ngayon pa lang. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-Y. At nandiyan po nakapost na yung aming pong escapade sa Japan. Ako po, nakapanoorin nyo ang aming adventure. Kasi adventure talaga. From Tokyo to Yokotashi, tapos nag-Nagoya, napunta ng Osaka.
Oo.
Gabi-gabi po kami nag-check-in, check-out ng hotel.
Pero buti na lang, nandiyan ang Trajet International
yes,
Travel and
thank
Tour.
Yes, thank you, Trajet, for making
it live.
Na siyang
nangalaga ng aming tour at diyan kayo magpa, ano ha,
easier.
Magpaayos
yes.
ng inyong mga tour sa ibang bansa. Lahat sakop nila. Legit. Trajet International Travel and Tours.
Ayan. Walang budol, di ba Nay?
At may representative pa silang kasama. Basta napakarami ninyo.
Yes.
Sasamahan kayo ng isang representative mula sa Trajet.
Ako hindi man, regular nilang ginagawa. Yung meron ano, airport coordinator, di ba? Yung hanggang maka-check-in kayo, binabantayan nila kayo, tinutulungan nila kayo. Congratulations, ang galing ng Trajet.
Yes.
At syempre, ayan na, yung ating mga pinkish-pinkish na cuties. Dahil yan, sa Envy Skin Beauty and Wellness Center!
Yes, malapit po yan sa ABS-CBN. Mm-hmm. Pwede rin po nating ilayo.
Ha? Bakit? Malapit na.
Hindi. Pwede niyo pong puntahan yan. Ano?
Yes, magpabook na po kayo ng appointment kasi pag puno pang ano, schedule ng isang araw, hindi siya nakakatanggap na talaga
ayaw
ng walk-in.
Correct. At napakahuhusay ng kanilang mga nurses dyan.
Yes.
Sobra. Tapos may mga doctor sila, no?
Yes, nice. Kasi na kompleto, di ba? Pati yung
lahat,
mga
pati
enhancements, di ba? Pati yung liposuction, lahat yan, ginagawa po nila.
Ayan ang kanilang mga IG account at Facebook account. Okay.
Yes. At syempre, para sa atin namang gorgeous na ngiti, Dr. JC Solis.
Ng gorgeous
smile. Dental clinic. Na donor din natin na sa ating show. Diba? Thank you so much, Dr. JC.
Ayan. At syempre pa, Mrena.
Hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. At Mrena po. M-R-E-N-A.
Yan. Pareho lang yung
bigas. Hindi mo yung matakay.
kakaiba. Okay.
Thank you ka Ideal Dito.
Yes, Doc Jessica D.
Yes,
alam, pampatanggal daw niya ng stress itong showbiz
ako. Thank you po.
At donor din natin siya ng 20,000 worth ng GCs.
Wow! Donor din natin na yung Heavenly Dessert.
Ay, oo.
Chef Jeng, si Flores.
Ano ka ba pati dahang receives?
Ay! Taray! Uh-huh. Siyempre, papahuli ba ang Highland Valley Resort, the Valley of the North, sa Patabangan Nueva Ecija? Siyempre, hindi. Thank you, Tita Geng, di ba?
Pati yung Dedets, Peachy Peachy Cakes and Pastries. Ayan.
Wow!
Thank you so much sa lahat ng nakisaya at naging parte ng aming celebration ng 1 million.
Sa lahat po ng ating mga sponsors and donors, dahil para po sa inyo yan. Sa kanila rin naman mapupunta sa ating mga ka-updates na attend nung araw na yun dahil nabanggit nga.
Ano ka ba? Andyan din yung mga miyembro ng Kasuso Foundation.
Ay, andun ba?
Oo.
Nakakaya, may bisita ka pa naman. Pinatunayan mo sa kanilang totoo yung nangyayari sa show.
Baka kasi sabihin nila fake.
Ay! Mapaya-paya! Hindi mo tapos yung show kung sinusundan na ako.
Huwag matapay yung ilong ninyo. Anyway,
anong paasa
na ba ako?
Yung channel mo.
Yung channel ko nga, si Mark Heras. Kasi nga, ang daming pumupuri sa kanya sa pagiging totoong tao niya. Mm-hmm. Alam mo, wala naman siya pakialam kung sabihin ng ibang tao na siya'y naghihirap na. Basta nagtatrabaho siya ng marangal. At bawat sentimong kanyang kinikita, napaka-ihalaga ngayon.
Tama.
Ko, yung kabuuan niya ay nasa OGDS Inspires na nasa I1PFC na rin po.
Yes.
Ayan. At syempre pa, maraming salamat sa nagpakain sa atin. Lord.
Ay!
Ano ka ba?
Yes.
Yung topsy ni Vivian.
Yes!
Na may napakasarap na bulalo.
Oo. Tapos, hindi na kailangan pumunta ng Tagaytay.
Ayan, galing kami ni Lloyd dyan. Nagutom kami. Nakatatlong kanin po si Lloyd.
Uy! Two and a half lang, kinuha mo yung kalahati.
Kalahati lang po kinain ko. Yung 2.5 nasa kanya. Kasi nga, masasarap yung mga pagkain din.
Grabe.
Lalo na yung taksilong nila, masarap din.
Sarap, parang lutong bahay.
Lutong bahay talaga. At 24 hours.
Oh, bongga.
Diba? Kaya maraming salamat, Tita Vivian, at kay Robert, at sa anak ni Tita Vivian. Thank you so much.
Thank you po.
Ayan, at syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin?
Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali!
Isa pa!
La 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 la. Ichika mo na, dali!
Practice yan ng buong
uli
para sa Friday.
Oo, madalas nyo maririnig dahil yan ang background music namin.
Oo.
Ang dami namin bisita.
Ay, naku.
Oo. Siyempre kami yung mga bida doon.
Ay, tayo ba?
Oo. At mag-review na kayo kung ano mga naglalabasan dito dahil yun ang tanong namin.
Ayan.
Para mag-locate kayo, ha?
Yes.
Okay.
Nay, magda-dance number ba ulit si Mirena?
Pwede, pwede. Ay. Yung may nangis-hangis siya.
O yung boys buhay!
Oo, ha? Diba? Yun,
pwede bang maulit yun doon?
Oo.
Baka naman pwede.
Pwede naman, pero dapat tumili ka.
Ay! Ay!